ቅዱስ ኣቦና ርሰሊቃን ኣጳሳት ፍራንቸስኮስ ሎምን ኮ ዕለት 20/2017 ዓ ም ፈረንጂ ቦዞሎን ባርባንያን ዝበሃላ ቁምስናታት ሰሜናዊ ማእከል ዓዲ ጣልያን ብምኻድ ናይቶም ኣብ ዝሓለፈ እዋናት ኣቦታት ድኻታት ብማለት ዝፍለጡ ክልተ ካህናት ኣባ ፕሪሞ ማዞላሪን ኣባ ሎሬንሶ ሚላኒን ዝበሃል መቃብር ብምብፃሕ ጸሎት ሕልና ኣብፂሖም ንግረ መንገዶም ከዓ ንዝተቐበልዎምን ንዝረኸበዎምን ኣባታዊ ቃሎም ሂቦም ቅዱስነቶም ኣብ ቦዞሎ ምስ በፅሑ ብናይ ክሬሞና ሃገረ ስብከት ጳጳስ ብፁኡ ኣቡነ ኣንቶኒዮ ናፖሊዮኒን ናይታ ከተማ ከንቲባን ምእመናንን ውዕዉዕ ኣቀባብላ ተገይሩሎም ካብኡ ብቐጥታ ናብታ ኣባ ፕሪሞ ማዞላሪ ተቐቢሮምላ ዘለዉ እሞ ከዓ ብዙሕ ዘገልገልዋ ቁምስና ቅዱስ ጴጥሮስ ብምኻድ ከዓ ኣብ መቃብር ናይ ኣባ ፕሪሞ ማዞላሪ ጸልዮም ኣብቲ ኣባ ፕሪሞ ማዞላሪ ቆመት ዝነበረላ ቁምስና ቅዱስ ጴጥሮስ ንኽቕበልዎምን ከሰኒዎምን ዝመፁ ሰባት ከዓ ኣባ ማዞላሪ ቤተ ክርስቲያንና ንድኻታት እቲ ሓቁፍን ንዝረሓቁ እቲ ደልን ክትከውን ይምሕፀኑና ነዚ ሓድራ ተቐቢልናኻ ቤተ ክርስቲያን ከም በዓል ኣባ ፕሪሞ ማዞላሪ ዝኣመሰሉ ጓሶት ንድኻታት ብምቕባሎምን ንርሑቓት ሃሰስ ብምባሎምን ዓይነጓኒ እዮም ምስ በሉ ናይ ክሬሞና ጳጳስ ካ ብወገኖም ሎሚ ኣብዚ ቦታ እዚ ነቲ ኣባ ማዞላሪ ዘስተንፍሶ ዝነበረ ዝመሳሰል ማእዛ ወንጌል ነስተንፍስ ኣለና ድሕሪ ምባል ንዝመፅእ ዕለት 18 መስከረም 2017 ዓ ም ፈረንጂ ጉዳይ ብፅእና ኣባ ማዞላሪ ብወቅዒ ክጅመር ምዃኑ ገሊፆም ቅዱስነቶም ንናይ ኣባ ፕሪሞ ማዞላሪ ተጋድሎ ንምግላጽ በቲ ትዊተር ዝበሃል ናይ ዘመና መራኸቢ ብዙሓን ገይሮም ኣባ ማዞላሪ ብዛዕባ ዝሓለፈት ቤተ ክርስቲያን ከየዕ ዘምዘመ ንቤተ ክርስቲያንን ንዓለምን ብፍቕሪ ክልውጥ ፅዒሩ እንክብሉ ተጋድልኡ ገሊፆም ካብዚ ብቕጻል ናብ ቁምስና ባርቢያና ኸዱ ኣብኡን ናይ ከተማ ፊረንሰ ሊቀ ጳጳስ ብፁእ ካርዲናል ጁዘፔ ቤቶሮኒ ናይታ ከተማ ከንቲባን ምእመናንን ቤተ ክህነትን ተቐቢሎምዎ ኣብዚ እውን መቓብር ኣባ ሎሬንሶ ሚላኒ ድሕሪ ምብፃሕን ናይ ግሊ ጸሎት ምዕራግን ነቶም ክቕበልዎምን ከሰኒዮምን ዝመፁ ውሉደ ክህነትን ምእመናንን ሕፅር ብዝበለ ኣባ ሎሬንሶ ሚላኒ ከም መስትያት ግሉፅን ከም ኣልማዝ ተሪርን ነበረ ኣብ ከተማ ባርቢያና ካብ 1954 ክሳብ 1967 መምህር ነበረ ኣብ መቓብሩ መጺእ ክጽሊ ዝሓሰብ ኩሉ ንዝኽሪ ናይቲ ንገዛ ርእሱ ንክርስቶስ ብምውፋይ ኣብ ጸገም ንዝርከቡ ኣሕዋትናን ኣሓትናን ከመይ ገይርና ደሊና ከም እንረኽቦምን ከም እነገልግሎምን ንዝሃብዎ ምስክርነት ኣኽብሮተይ ክገልጽ እዩ ንስኹም ነበርቲ ዝዓድዝ ድማ ከም ውፉይ መምህር ኣባ ሚላኒ ከመይ ገቢሩ ንሰባት ብሰብኣዊ ወገን ኣንቂሑ ናብ መልእልተ ባህርያዊ ደረጃ ከም ዘብጽሐ መሰኻኽር ኢኹም ናባ ሎሬንሶ ሚላኒ መግለጺ ኽነቱ ትምህርቲ ነይሩ ነዚ ዝገበረሉ ምኽንያት ከዓ ንሰባት ምምሃር ማለት ንድኻታት ቃላቶም ቋንቋኦም ትመልሰሎም ከመይ ብዘይ ቋንቋ ክብረት ይኹን ነጻነት ከምኡውን ፍትሒ የለን ቢሉ ስለ ዝኣመነ እዩ ከቢድ መስዋእትነት ዝሓትት ስራሕ እዩ ነይሩ ግን ምሉእ ብምሉእ ነዚ ስለ ዝተወፈዩ ተዓዊቶም ድሕሪ ቢሎም ናብቶም ኣባኡ ዝነበሩ ካህናት ምልስ ቢሎም ከዓ ናይ እምነት ሰባት ኮይኖም ንቤተ ክርስቲያን ከፍቅሩን ናይ ኩሎም ኣደ ምዃና ብሕልፊ ኸዓ ንድኻታትን ንድኹማትን ከም እትሓሊ ብግብሪ ብምስካር ብኻልኦት ከም ትፍቅር ክገብርዋ ሓደራ ኢሎም ኣብዝውን ቅዱስነቶም ንናይ ኣባ ሎሬንሶ ሚላኒ ተጋድሎ ንምግላጽ በቲ ትዊተር ዝበሃል ናይ ዘመና መራኸቢ ብዙሓን ገይሮም ኣባ ሚላኒ ንዓለም ዝገለጻ ቤተ ክርስቲያን ኩሎም ንእግዚኣብሔር ክረኽቡ ዕድል ክህልዎ ለይቲ ምስ መዓልቲ እቲ ጽዕትን ገጻ ኸዓ ገጽታ ኣደ ዘለዋን እያ እንክብሉ ሓጺር መልእኽቲ መሓላለፎም ነዚ ናይ ፍርቂ መዓልቲ ግላብ ምብጻሕ ፈጺሞም ሰዓት ሓደ ድሕሪ ቀትሪ ናብ መንበሮም ብሰላም ተመሊሶም።